Sepetuko, kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia.
Kwa mara nyingine tena, maandamano dhidi ya serikali Jumanne hii ya tarehe 16 Julai yalisheheni machafuko. Machafuko yaliyoandamana na mauaji ya Wakenya wasiokuwa na hatia. Familia zikibakishiwa makovu ya kuwapoteza wapendwa wao katika mazingira ambayo kamwe hawakufaa kufariki. Maandamano haya kwa kiasi kikubwa yakiwa ya pande mbili. Pande wa waandamanaji ambao wanatekeleza haki yao ya kikatiba ya kuandamana na kuteta kuhusu swala moja au jingine, na upande wa pili wahalifu. Wahalifu wa kwanza, maafisa wa polisi wanaotumia nguvu kupita kiasi na kuwaonesha waandamanaji unyama wao kwa kuwafiatulia sio tu vitoza machozi ila risasi halisi, na wa pili wahuni ambao kutokana na sababu ya kulipwa na watu fulani au kwa hiari yao tu kwa lengo la kuwapora Wakenya wamejitupa mitaani kuchanganyika na vijana wanaoandamana. Naomba kuelezwa ni kwa msingi gani mwandamanaji asiyekuwa na silaha anastahili kuuliwa kwa mtutu wa bunduki na maafisa wa polisi wanaofaa kumdumishia usalama wake. Kulingana na tume ya kitaifa ya haki za binadamu KNCHR, jumla ya Wakenya 50 wameuliwa katika maandamano dhidi ya serikali. Katika maandamano hayo yaliyoanza Juni tarehe 18, KNCHR inasema watu wengine 413 wamejeruhiwa katika maandamano haya. Waliouliwa ni 21 Nairobi, watatu Nakuru, Laikipia wawili, Kajiado watatu, wanne Uasin Gishu, wawili Kakamega, Mombasa watatu, Kisumu watatu na mmoja Narok, Kisii, Siaya, Kiambu, Nandi, Embu, Homa Bay, Nyeri na Bungoma. Huko jumla ya watu 59 wakiripotiwa kutojulikana waliko au kutekwa nyara na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa usalama. Katika mfano wa maafisa wa usalama kutumia nguvu kupita kiasi, mwanahabari wa kituo cha Kameme wa Njeri wa Karioki alifiatuliwa risasi katika maandamano ya jana jijini Nakuru. Mwanahabari huyo alifiatuliwa risasi pajani licha yake kuwa na magwanda yenye maandishi na vifaa vingine vya kazi vilivyomuonesha wazi kuwa mwanahabari, hatia yake ikiwa moja tu, kuangazia matukio ya maandamano dhidi ya serikali na kuwa taarifu wa Kenya kama inavyompasa. Yake haikuwa silaha, hakutishia usalama wa maafisa wa usalama kivyo vyote vile, vilikuwa tu vifaa vyake vya kazi alivyokuwa navyo. Najua kumekuwapo mjadala kuhusu baadhi ya matukio ya kichokozi na kiuhuni ya baadhi ya waandamanaji au watu wanaojidai kuwa waandamanaji, na maafisa wa usalama wamelitumia hili kujitetea wanaposhtumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi. Lakini hebu hapa tuwaulize, ni kwa njia gani Wanjeri, mwanahabari aliyekuwa kwenye shughuli zake tu za kikazi, alikuwa mhalifu wa kupigwa risasi? Wanjeri anawakilisha tu mmoja wanahabari ambao wamekuwa walengwa wa uhayawani huu wa kuwalenga wanahabari katika maandamano, na haya ni matukio ambayo yamepitwa na wakati. Katika Kenya ya sasa ambapo kila Mkenya ana haki ya kupatiwa habari muhimu kuhusiana na matukio yanayomzunguka, kushambuliwa kwa wanahabari wanapoendelea na shughuli zao za upigaji picha au kuripoti lazima kukemewe kwa maneno makali zaidi. Uhuru wa wanahabari unalindwa na katiba ya Kenya, kifungu cha 34 kinachozungumzia jinsi serikali haina uwezo wala nguvu za kuitilafiana na utendakazi wa wanahabari na vyombo vya habari. Matendo ya kuua, kuwajeruhi na kuwahujumu wanahabari kwa njia zozote yakomeshwe sasa, maandamanoni au nje ya maandamano. Wakati tunamtakia Wanjeri na wanahabari wengine ambao wamejeruhiwa katika maandamano dhidi ya serikali afueni ya haraka, tunataka haki kwa waasiriwa wote na wahanga wa maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z na wenzao dhidi ya serikali. Maisha ya mwanadamu lazima yaheshimiwe, hayafai kukatizwa au kulemazwa kwa njia yoyote ile wakati kile kinachodaiwa kinalindwa na katiba ya nchi, na uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari lazima ulindwe kivyo vyote vile. Kamwe hatuko tayari kurudisha nyuma matunda ya demokrasia ambayo tumepata kama nchi katika safari hii ya miaka zaidi ya 60, uhuru huu wa vyombo vya habari ukiwemo. Hakika na kiukweli, uhuru huu ndio hazina kubwa zaidi katika demokrasia. Mwanahabari Marekani Walter Cronkite aliwahi kusema, na hapa na tafsiri nukuu yake, uhuru wa vyombo vya habari sio tu muhimu kwa demokrasia, ndiyo demokrasia yenyewe hasa. Hilo ndilo Sepetuko. Jina langu ni Dalmas Sakali.
Sepetuko, kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia.